Děkuju. Já už myslel, že půjdem domů, že už jsme slyšeli tolik o tom, jaký je Bůh a jak má o nás zájem, že už není třeba nic, ale tak musím to předat, protože když to nepředám, tak to ve mně bude, takže mějte se mnou strpení, možná to bude dneska delší. Dobré dopoledne vám všem ve jménu Pána Ježíše Krista, který jediný je Pán. Verču chci ujistit, že náhody nejsou, jestliže je Bůh svrchovaný a vševědoucí, tak věci řídí. A i ti z vás, co tady dneska jsou jenom jako hosté nebo návštěva, tak jsou tady, protože Pán Bůh to chtěl, protože on, jemu se nevymyká nic z rukou. On nás ví, zná nás každého. On určuje počet hvězd a každou vyvolává jménem. Víte, kolik jich je? My nemáme ani tolik čísel. Ani nedokážeme pochopit ta čísla, takže zná každého z nás, ví o každém z našich životů, ví přesně, co si teď myslíme a co v nás je. Takový je náš Bůh. A musím na úvod takovou technickou poznámku, protože jsem byl upozorněn, že slova na webu mohou poslouchat lidé z jiných společenství. Toto slovo je výhradně pro toto společenství tento den. A pokud to poslouchá někdo z jiného společenství a osloví ho to, Bohu za to díky, ale prostě já jsem povolán sloužit tady a zatím mě Pán Bůh nikam jinam neposílá. Takže na prvním místě je to slovo pro toto společenství, pak dlouho nic, potom pro jednotlivce z tohoto společenství, potom možná pro ty, kteří společenstvím prošli a možná zvažují, že by se vrátili, a teprve pak to možná osloví někoho jiného, ale já nemluvím pro lidi, kteří jsou mimo tuto rodinu. Když jsme hovořili o mým posledním slově, protože došlo k určitý kontroverzi, tak já jsem si dal tu práci, že jsem pomocí nového Wordu, jestli ho máte, si nechal to přepsat zpátky do textu, abych přesně věděl, co jsem řekl. A je zajímavý, že jeden člověk si to poslechl, teda po post, jak se to řekne, prostě po. A já jsem si teda nechal najít. Já jsem 19krát zmínil slovo Kristus a jenom 2krát slovo spoura. A jenom jeden člověk si všiml, že jsem mluvil o Kristu a více lidí si všimlo, že jsem v určitým kontextu, který pravděpodobně přehlédli, použil slovo spoura. Každý z nás slyší a vidí to, co vidět a slyšet chce. Takový jsme všichni. Děláme to denně a proto máme Boží slovo jako raster, jako tester, já nevím, jaký chcete ještě jiný anglický slovo, aby nám sloužilo jako míra, jako etalon. A když to nebudeme porovnávat, prostě tak ulitnem. Vsuvka. Jirko. Učedníci vyháněli démona, ale nebyli schopni. A Pán Ježíš jim řekl pro vaši nevíru, a tento druh vychází postem a modlitbou. Bez modlitby to nepůjde. Vyhánění démonů, to je Boží moc. A to nedostaneme jako jenom proto, že si budeme myslet, že ji máme. Já jsem byl pozbuzen na vedení, a už se k tomu dostávám. Jeden hlas tam zazněl, protože jsem minulé slovo nazval prorocké flamery, což je pokrm z krupice. A jeden hlas zazněl ještě víc. Tak já jsem si dneska připravil, protože jsem zkoumal, co se ještě dělá z krupice. A vzpomněl jsem si jenom na bramborový knedlík. Tak doufám, že mi z toho nevyjde nok. A dal jsem za úkol umělé inteligenci, a neručím za to, aby mi dala výživové hodnoty, nebo jak se to řekne, nutriční hodnoty, krupicové kaše, krupicového flamery a bramborového knedlíku. Hádejte co, bramborový knedlík má nejmíň. Je to velmi lehká strava. To moje oblíbená příloha, ale to je teď vedlejší. Dneska nebude, Marcelo. Ale dneska jsem to nazval bramborový knedlík podle Matoušova evangelia, kapitola 11. Jsou tady lidé, kteří si pro to slovo přišli, protože možná nedostanou šanci rozhodnout se znovu. Říkám to s plným vědomím a s těžkým srdcem. Já jsem dostal včera přes WhatsApp parte jednoho mého spolužáka, v nedožitých 54 letech náhle odešel. Nikdy nevíme, kdy nás Pán Bůh povolá. Sedíte si na zahrádce v Mostě, večeříte, popijíte a najednou se tam někdo serve a už tady nejste. Docela nepříjemným způsobem ti lidé zemřeli. Tyhle věci se dějí pořád. A my jsme vyzýváni, abychom svědčili, jak hásali Krista vhod či nevhod. Já tady nebudu vymýšlet svoje slova, já jsem jeho vyslanec, já jsem jeho posel a vy s tím naložte, jak dokážete. Přečtu vám notoricky známá slova, je to velmi lehká strava, velmi lehká. A pro ty, kdo to uslyší poprvé, tak dávejte pozor, toto vám říká Bůh. Přečtu je dneska několikrát. V ten čas řekl Ježíš, pardon, vzal jsem si dneska svoji první Bibli, kterou jsem dostal na základě rebelie, protože někdy na přelomu let 88-9 k nám do třídy přišel agent, asi STB, nevím. Byl to prostě člověk zodpovědný za mravní výchovu mládeže a hovořil o nebezpečí sekt a náboženských směrů. Prostě chtěl nám znovu a znovu připomenout, že vědecký marxisticko-leninský názor je OK a všechno ostatní jsou bludy, aby jsme si na to dávali pozor. A mě a mého spolužáka nenapadlo nic jiného po téhle návštěvě, než zajít za panem farářem, aby nám řekl teda svoji stranu příběhu. A on nás tenkrát obdaroval, každý mu dal jednu, 180 korun tenkrát. Pozor, to jsme v době, kdy plat byl 9 až 1500 možná. Já jsem se do ní nikdy nepodíval. Takže já jsem byl falešnej, já jsem to udělal z hecu, protože jsem takovej byl, že když vám něco zakážou a varuju vás, tak vy uděláte co? Poslušně poslechnete, protože stát má vždycky pravdu. To je tady tradice od císaře pána. A tak z té Bible čtu, začal jsem v ní číst, až když jsem uvěřil. V ten čas řekl Ježíš, velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že si tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo nemá syna než Otec, nezná syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než syn a ten, komu by to syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny. A já vám dám odpočinutí. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého netlačí a břemeno netíží. Amen. To je slovo pro dnešní den. My všichni, jak tady jsme, ať jsme věřící v Krista nebo ne, ať jsme v jakýmkoliv bodě cesty za Kristem, ať máme jakýkoliv trápení, když se doma posadíte a trošku vydechnete a soustředíte, tak jediný, po čem skutečně toužíme, je odpočinutí. A teď nemyslím válet se, myslím spočinutí, že nemusím. Protože odpočinutí znamená, že děláte věci z radosti, protože chcete a ne protože musíte, že vám to někdo přikazuje, že máte pocit, že vás do toho někdo nutí. Tím se myslí v písmu odpočinutí. Někdo si představuje nebe jako povalování se na oblacích v minus 10 stupních a peklo jako velmi příjemné, takovej klub noční prostě na věky. Ale to by nebylo peklo, že jo? To by bylo jen takový hezčí nebe pro lidi, kteří mají rádi tenhle druh života. My vůbec nevíme, co Pán Bůh připravuje jako odpočinutí. Ale Pán Ježíš tady mluví o odpočinutí tady, v tomhle, v téhle části časoprostoru. Mluví o tom, že když k němu přijdeme, tak nám ho dá. A já než ten knedlík dovařím, tak řeknu, že Matouš to moc pěkně umíchal, byl veden Duchem Božím, protože ta 11. kapitola, to je úžasný. Když se do ní podíváte, tak to začíná tím, že chodil po městech a kázal o království Božím. Nevím, co přesně říkal, ale dovedu si představit, podle Matouše zrovna, že víceméně všude přicházel s tím, co my známe jako kázání nahoře nebo blahoslavenství. Komu patří Boží království? Kdo budou nazváni děti Božími? Kdo dostane spravedlnost? Kdo bude nasycen? Kdo bude utišen, když pláče? Takže s tímhle chodil a kázal a dokládal to tím, že vyháněl démony, že uzdravoval nemocné, křísil mrtvé, bylo-li třeba, aby bylo vidět, že má autoritu, autorizaci od Boha nebes. Chodí a tohle dělá. A Jan Křtitel, jeho bratranec, už byl ve vězení, se doslechl, co se děje a posílá svoje učedníky, kteří přichází za Ježíšem a říká, hele, Jan se ptá, jsi Kristus, nebo máme čekat ještě někoho jiného? Ti z vás, kdo znají písmo, tak si musí takhle drbat, nebo takhle. Protože Jan byl ten, kdo říká, já se musím menšit, to je on, já nejsem hoden zavázat řemínek na jeho sandálu. On je ten, který snímá, on je beránek Boží, který snímá hřích světa. A na jedno z vězení, a seš to ty, nebo mám ještě někoho čekat? Domněnky jsou různé, když budete číst komentáře, zjistíte, že teorií výkladu je víc, ale podle mě Jan trošku se zhoupnul ve víře, protože to byl pevný člověk. To byl pevný člověk, ten dokázal chodit v jedné kůži, jíst kobylky a med a nic jiného, to bych nedal. Kobylky určitě ne. A najednou je ve vězení, slyší, co se děje, ale on je ve vězení. On, ten, jak to řekne, herald, ten hlasatel, ten hlasatel, přichází Mesiáš, přichází váš král a já tady teď dřepím v díře. Přitom jsem byl důležitý, byl jsem hlas volajícího na poušti, připravte cestu páně. Takže možná zapochyboval. A co mu skazuje pán Ježíš? Řekněte mu, abych vám nekecal. Jděte, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium a blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. On totiž neseděl. On byl plný moci. On mluvil v moci. On dělal věci, které nikdo nikdy nedělal. Ale nebyl to ten mesiáš, který veme to žezlo Davidovo, posadí se a pěkně všechny srovná do latě, protože my, boží lid, rozumějte židé, budeme celému světu říkat, jak se to dělá. Neudělal to. A to myslím, že v Janovi trošku zahlodalo. I on možná čekal, jako mnozí v té době, že přijede na tom bílým koni, Říman je vypráská, všem ukáže začít toho loket a konečně bude všude, jak to říkají, řád a pořádek, jo? Zákon a řád. A on na to šel úplně jinak a to Jana trošku zvyklalo. No a tak teda učedníci Janovi vzali poselství, šli zpátky a když odcházeli, ne před nimi, když odcházeli, tak Ježíš říká, není nikdo větší, kdo se narodil z ženy, kdo by byl jako Jan. Protože on byl hlasatel toho, že přichází skutečně Boží království na tuto zem. Ovšem Jan nevěděl, on viděl jenom úsvit, on nevěděl, jak to bude vypadat. Takže ho chválil, ale říká, ale i ten nejmenší v Božím království je větší než on. A teď tam začíná převádět celou tu tematiku na Boží království. Chvilku se věnuje tomu, že oslovuje lidi, říká, když jste šli za Janem, jako na co jste se přišli podívat? Přišli jste se podívat na rákos, který se kývá ve větru. Jinými slovy, přišli jste hledat někoho, kdo jednou mluví tak a jednou jinak. On mluvil furt stejně. Přišli jste se podívat na někoho krásně oděného. Jan byl, řekl bych dnešními slovy, asketa. Tomu bylo všechno jedno, protože celý svoje myšlení, životní styl obětoval tomu, aby zvěstoval, aby řekl, přichází, on přichází, dejte se dokupy, protože bude soudit přísně. To bylo Janovo poselství. A tak přicházeli, že jo, lidé, nechali se křtít, protože jim docházelo, že čas se naplňuje. Oni to byli, Izrael čekal, že přijde Mesiáš, jenomže ho čekal jiného. To známe, že jo, běžná teologie. A pak pán Ježíš říká zajímavou věc. Čemu připodobním toto pokolení? Jako děti. Hráli jsme vám a vy jste netancovali. Plakali jsme. Počkejte, já to najdu. Hráli jsme vám a vy jste netancovali. Naříkali jsme a vy jste nelomili rukama. Lomte. Protože on v podstatě útočil na náboženské vůdce. Čemu vás připodobním? Vy jste si představovali nějak Boží království, nějak Mesiáše, no a když přichází jinak, tak brečíte jako, hej, my jsme to chtěli jinak, tohle neodpovídá čemu. Protože písmo našroubujete na co chcete, že jo? Takže on moc dobře věděl, že manipulovali písmem. A hned to potom dokládá. Přišel Jan, nejedl, nepil, že jo, vypadal trošku podivínsky, choval se podivínsky, je posedlý. Musí mít alespoň minimálně psychickou poruchu, když už ne démona. Přijde syn člověka, přijde Mesiáš, jí a pije, zřejmě jedl a pil, a je to co, milovník hodů a pitek? Některé překlady mají žrout a pijan. Moje osobní domněnka je, že se možná občas i napil, že to nebylo nic proti ničemu. Hele, vidíte ho? Dal si pohár vína. To nemůže být svatý člověk. Takže měli představu, měli své brýle, no a protože, když přijdete, pamatujete si labirint světa. Všechno jste viděli jinak, než to ve skutečnosti bylo. No a pán Ježíš jde ještě dál, najednou tam připomíná, teď přišlo království Boží v moci. Mrtví vstávají, chromí chodí, hluší slyší, slepí vidí. Běda tobě, a teď jmenuje města, kde se to dělo, kdyby se tohle dělo v Sodomě, tak je tady dneška. Bude jí lehčeji v den soudu než vám, protože tady mezi vámi je důkaz, že Bůh posílá prostě svého Mesiáše a vy ho nechcete, protože není podle vašeho. To je silná, jako bych řekl, silné varování pro nás. No a pak přichází teď ten knedlík uhněteme. Ta krásná poenta. Moudří a rozumní nějak rozhodli, ale nebude to jejich cesta. Moudrým a rozumným, jestli správně chápu slova v 1. Korinským, moudrým a rozumným tohoto světa zbylo jenom hlásat bláznovství. Jenom hlásat nerozumné věci, které Bůh řekne, co to je? Já vám tady připravím cestu spásy, všechno pro to udělám. Vám zbývá než jenom tomu uvěřit, ale vy si radši vybudujete svoji potěmkinovskou spásu. Já bych se jako nerad dostal na tu cestu a znovu přečtu ty verše, abych se dostal na místo moudrých a rozumných. Protože on říká, velebím tě, Otče, Pane nebes i země. To není jen tak nějaký otec. To je Pán nebes a země. Za týden, dneska dávám, jak se tomu říká, upoutávku, za týden se dozvíte, kolik toho víme o nebesích a zemi. Alespoň v krátkosti. Že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. A tady přicházím já. Někdy se na mě valej věci a věřím tomu, že se valí i na vás. A jediné, co po nás Pán Bůh chce, abychom padli na kolena a vyznali, jsem maličký, nezvládám to. Neumím to. Jsem maličký. Nemám pochopení, nemám porozumění, nemám moudrost, nemám sílu leckdy. Maličký neznamená jenom dítě, maličký znamená jako dítě. Děti toho moc nezmůžou, jako dělají rámus, to je pravda, ale zkuste jim dát takhle dvě 20-kilové tašky Jo? Rozumíte? Děti nemají sílu. Děti nemají leckdy schopnost, prostě jsou výjimky, ale nemají schopnost se o sebe postarat. Když je to nenaučí ulice, když jsou třeba opuštěný, nebo nemají rodinu, tak děti, si myslím, jsou bez šance. Bezmocní. Maličkým podle mě znamená bezmocným. Můj výklad, můžu se mýlit. Ano, otče, tak se ti zalíbilo. Bůh hledá odepsaný. Hanzi. Opuštěný. Odstrkovaný, nenáviděný. Nepříjemný. Protože na nich se ukáže jeho moc. A tak říká, že nikdo nemůže poznat otce. Nikdo, to je hodně, hodně, hodně netolerantní, než syn a ten, komu by to syn chtěl zjevit. Myslím si, že tady jiná náboženství, jiné teologické směry, jiné filozofie mají hodně práce. Pokud chce někdo poznat Boha jako otce, není jiná cesta, než být maličký a prosit syna, aby nám ho zjevil. Protože jinak jsme bez šance. A pak říká, pojďte ke mně všichni. Je to rozkaz, teď v jednom ročníku probírám rozkazovací způsob. Pojďte. Není to drsný rozkaz, ale jestli chcete poznat otce, jestli chcete odpočinutí a odpočinek svým duším, pojďte ke mně. Není to, až půjdeš náhodou kolem, až půjdeš kolem, tak se stav. Kdyby ti to vyšlo, no, ale až budeš moc, tak. Nebo doplas se ke mně po kolenou, nebo napiš e-mail. Ne, dej mi to na Instač. Já nemám čas číst e-maily. Pojďte ke mně. To znamená, že my musíme dělat vědomé rozhodnutí, že za ním půjdeme. A teď bacha, pecka. Jestli se nepletu Jan 16, Pán Ježíš říká, já musím odejít, protože když neodejdu, nepošlu přímluvce. Jo? Jinými slovy, kdybyste se chtěli s Ježíšem spojit a on nebyl odešlý k otci a neposlal přímluvce, tak musíte v dobrým čase koupit letenky do Tel Avivu, tam si vystát frontu, těch 70 kilometrů, protože by byla určitě tak dlouhá, do Jeruzaléma, a počkat na audienci. Jak by byla dlouhá, nevím, ale ujišťuji vás, že než tam dojdete, tak zapomenete, proč jste přijali. Protože budete mít spoustu jiných starostí, s ubytováním, jo, zabukováním místa, že jo, tam budou asi lístky jako na poště. Ne. My můžeme přijít kdykoliv, protože on dal svého ducha. Takže můžu být doma, můžu sedět za volantem, můžu být kdekoliv, můžu k němu vyslat, prostě přicházím, pane, já tě potřebuju. To nemá každý. Může to mít každý, ale nemá to každý. A on to nabízí všem maličkým. Pojďte ke mně, ke mně. Ne k panu faráři, ne ke zkušenému křesťanu, protože i nejzkušenější křesťan, když za ním někoho přivedou, řekne, pojď za Ježíšem. Stejně, já ti nemám co dát, já mám jenom jeho. Až vám někdo řekne, pojď se mnou, to je zkušený křesťan, tak zkušený křesťan nebude tak hloupý, aby řekl, já jsem pozřel všechnu moudrost. Zkušený křesťan řekne, ale musíme za Ježíšem. To je jediný, kdo to ví, jediný, kdo pomůže. A jestli vás někdo vodí za někým, že je zkušený, tak zkušený vám řekne, nemám ti co dát. To, co mám, ve jménu Ježíše Nazareckého. Pamatujete si Petra a Jana? Nemám. Já nemám. Ale on má. A teď kteří všichni? No maličtí, kdo se namáháte. Ukažte mi člověka na světě, který se nenamáhá. Kromě mrtvol. Všichni se s něčím namáháme. Někdo se může namáhat prací, jsou i takový. Někdo se může namáhat těžkostmi ve vztazích. Takových nás je. Někdo se může namáhat tím, aby žil správný život, aby žil spravedlivý život, zbožný život. Může se namáhat tím, aby vypadal dobře před lidmi. Může se namáhat, aby vypadal dobře vůbec. Může se namáhat, aby zhubnul. Třeba jako já. Může se namáhat spoustou věcí. Čímkoliv se namáháte, Pán Ježíš říká, pojďte ke mně. Ne k nikomu zkušenému, ne k nikomu vzdělanému, ke mně. A teď to není jako se psem. A mimochodem, náš pes neposlouchá, takže když k vám přijde, tak to je, protože ona chce. Jo? To není jako, že zavoláte a ona přijde. To se nestává. Oni jsou totiž velmi nezávislé plemeno. Je to primitivní plemeno, čili hodně staré a tam nějaká poslušnost velmi chabá. Takže když jdeme za Ježíšem, musí to být dobrovolné. Ne, že vás zezadu tlačí kopí, nebo hlaveň, nebo špička boty. I to se dělo v dějinách církve. Ale to nešli za Ježíšem. Za Ježíšem musíme přijít dobrovolně. V zoufalství, v naději, čemkoliv, ale sami. Sami. Maximálně, když jste totálně ochrnutý a máte 4 přátele, kteří vás pustí střechou. Možná. Ale myslím si, že to nebyl jenom jejich nápad, že on řekl, chlapi, doneste mě tam, já tam fakt nemůžu nějak se dopravit. Jo? Myslím si to. A jste obtíženi. Kdo se namáháte a jste obtíženi. Někteří literární teoretikové by řekli, že to je jenom zesílení, že to znamená to samé. Já se kloním k tomu, že se namáháte a jste obtížení, může znamenat 2 věci. Něco se namáháme sami, protože to chceme, protože chceme tu práci dělat dobře. Chceme ty vztahy mít srovnaný. Chceme žít spravedlivě, prostě cokoliv. Ale obtížení, podle mne, může znamenat, že přichází vnější nakladači. A že jich máme. Nezačnu hned daněma, ale třeba tam patří. Ale nakladačů je fůra. Já mluvím teď o nakladačích duchovních v církvi. Vzpomínáte si, nenechte si předepisovat. Toho se nedotýkej, to nejes, to nepij, tyhle dny dodržuj. Pavel říká, to je stín. Stín věcí budoucích. Skutečnosti je Kristus. Pokud někdo něco nechce jíst, fajn, dělá to Pánu. Pokud vidí, že to někdo jí, tak ať ho to nechá jíst, protože Pán učiní konec i břichu, i jídlu. To je napsáno. Pokud někdo vidí někoho někam jít a sám by tam nešel, ale není to samo o sobě prostě strašný hřích, jako třeba fotbal. Podle mě fotbal je velký hřích, ale kvůli penězům. Jako, ale když jde někdo na fotbal a baví ho, no tak to je mezi ním a Pánem. Pokud někdo něco nedělá ve čtvrtek, ale v neděli pracuje, je to jeho věc, protože je to stín. Pavel jasně píše, ať vás nikdo neodsuzuje kvůli sobotám, novoluní, kvůli pokrmu, obřízce, protože to jsou všechno jenom vnější známky, a když nemáme srdce u Ježíše, můžete dělat, co chcete. A takových nakladačů, tohle nesmíš, tohle bys měl, tam bys měl chodit, tohle bys měl dělat, takových nakladačů je. A já si myslím, že on mluvil o těch, co si vymysleli, jak má vypadat Mesiáš a Království Boží a jak oni tam budou důležitý a jak brečejí, že to je jinak. Ale já jsem přece dodržoval. Je mi líto, ale byla to tvoje pravidla. Já jsem po vás chtěl jedno, abyste věřili v toho, kterého jsem poslal, abyste přišli k němu. To říká. Máte lidi, kteří... Já jsem s jedním takovým jel v autě, jednou jsem řídil auto, které mělo 3 řidiče. Já jsem teda seděl za volantem, ale... A ty věděli všechno, kde jsem co překročil, kde jsem měl přibrzdit. A já jsem najednou řekl, hele, nebudu jmenovat. Říkám, člověče, ty si vybíráš jenom tenhle předpis a všechny ostatní lidský předpisy taky dodržuješ. Protože víte, co jsou lidi, kteří si vyberou jenom něco, že dodržovat nebudou a něco, že dodržovat budou, ale chtějí, abyste vy respektovali jejich volbu. Ale tak to nemá být. prostě je to mezi nimi a Bohem. Teď mluvím o věřících, protože tam to byli nevěřící, tak jsem musel zatnout zuby a být minimálně neutrální, ale bylo to těžké. Doprava červená, říkám ti, já vidím, že je červená. Proto jako asi podezírali, že bych jel na červenou, což se může stát. Já tím si říct, že když si vymyslíme předpisy, které nám vyhovují, které dodržovat chceme, a pak to chceme po druhé, protože my to vidíme správně, dopouštíme se úplně stejné věci jako farizeové. Taky je pán Ježíš napomíná, říká, vydáváte desátky z mátu, kmíny, kopru, kmínu, máty, kmínu, kopru, ne kopry, routy, jo, kroupy. Ale zanedbáváte milosrdenství. Takže farizové si vymysleli, že když dají prostě z kila kmínu 10 deka stranou, tak je to fajn, a když nechají rodiče živořit, tak prostě už se nedá nic dělat, prostě musel jsem dát 10 deka kmínu. Dýť je to na hlavu postavený. A pán Ježíš říká těmhle lidem, co jsou tímhle stíhaní, namáhej se svým, co mají uvnitř, musím žít takhle, musím se Bohu líbit, musím dělat všechno, co je v mých silách. A ještě jim nakládají. A koukej chodit tam, a koukej dělat to a to. Obtížení. Narovnej se, ať pan doktor vidí, jak seš křivej. A proto je to rodina. Proto je to poselství sem. Kdokoliv to bude poslouchat venku, nemůže tohle pochopit. A já vám dám odpočinout. Dá, když přijdem k němu, dá. Včera jsem byl na procházce, přemýšlel jsem o tom slovu a znovu jsem vyznával, říkám, pane, já nezvládám život. A on mi řekl, to po tobě nikdo nechce. On dává odpočinout. A pokračuje to dál, přichází těžší, teď přichází ta hutnost toho bramborového knedlíku. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne. Vezměte a učte se. Jako učitel moc dobře vím, co to znamená. Já něco vysvětlím, děcka někdy pochopějí, třeba gramatický jev, umějí to vyrobit, umějí udělat správně konstrukci. Říkám, no, ale to je málo. Vy teď musíte domů a udělat třeba 500 tisíc vět vlastními mluvidly. A většinou říkám, musíte to říct vlastní hubou, protože tomu oni rozumějí v těch 16. Musíte to říct sami. Když to neřeknete, nebudete nikdy mluvit. Takže pochopit, naučit se něco ještě neznamená, že to jde. Učte se ode mne, vezměte mého. To je, bych řekl, příkaz k dennodennímu, v každém okamžiku, přejímání jeho postoje, jeho pohledu na svět, že Boží království není ve slovech, ale v moci. A ta moc není vždycky zjevná, ta moc vychází zevnitř, že proměňuje náš charakter. Říká se tomu ovoce ducha. Nemůžete vypůsobit, aby ve vás rostlo ovoce ducha. To dělá duch, to není naše ovoce. Ten strom tam prostě je a stojí. A zbytek dělá slunce, voda a najednou je tam jabko. Ještě jsem neviděl strom, který by takhle v květnu udělal a bylo tam jabko. Třeba nebudu jmenovat, třeba v jistých podželeznohorských zahradách, ale prostě je to ovoce ducha, duch nás musí sytit. To ovoce bez něj nevznikne. Učte se ode mne, to znamená, dívejte se na mě, hleďme na to, co je nahoře, hleďme, jak to dělal on. A teď to přichází, to jeho. Neodplácejte zlým za zlé. Největší důkaz lásky, když jediný nevinný člověk v historii lidstva, odsouzený, proti židovskému právu, proti římskému právu, proti běžnému lidskému rozumu, umírá nejhorší smrtí, kterou si člověk dokázal vymyslet a říká, Otče, odpustím, oni nevědí, co činí. A můžu říct za sebe, že často nemám tenhle postoj, protože si říkám jako běžný člověk, to přece musel vědět, že když tohle udělá, že se stane to a to. Nemusel. Ale přejmout to, to je učení. Říkávalo se dřív učení mučení. Asi to není úplně daleko od pravdy. Nemusel to vědět. Jediný, kdo si všiml možná, a možná nebyl jediný, ale záznam je, jediný, kdo si všiml, byl ten voják, co stál pod křížem, protože byl zvyklý slyšet od těch umírajících kletby, nadávky, proklínání, zlořečení. A najednou je tady někdo, o němž se pravděpodobně, ono si to všichni věděli, že to byl podraz, že to byl prostě justiční vražda, všichni to museli vědět, protože on neudělal nic špatného, to všichni viděli. Ale dostal nálepku buřič, nepřítel císaře, co ještě? Rouhač. A on jenom říkal pravdu. A říká, Otče, odpust, oni nevědí, co činí. Toho člověka to zasáhlo. Zjevně ho to zasáhlo, protože říkal, skutečně musel být boží, že tohle nikdo jiný neudělá. No a teď navazujem na to, co tady zaznělo minule. Jsme synové a dcery boží, protože věříme v jeho jméno. Nabízí nám odpočinutí, ale musíme se učit brát to jeho. Otče, odpustím. A teď to přichází. To bych řekl, že je teda, já neznám to slovo česky, hodně drzá nebo hodně vyzývavá tvrzení, neboť jsem tichý a pokorného srdce. To o sobě může říct jenom člověk, který je absolutně pyšnej, anebo člověk, který je absolutně pokorný. My všichni mezi tím, říkám, já zas tak tichý nejsem. Pokorného srdce, když jsem dobře najedenej a nikdo se na mě zle nedívá, rozumíte, on takový byl a my se to máme učit. A teď skáču do jednoho z listů, kde apoštol Pavel píše, že se musel učit poslušnosti. Já vím, že už to tady znělo, že už jsem to možná i říkal mnohokrát, ale na tohle má hezký pohled C.S. Lewis, který píše, on, který tvořil světy, který řekl, staň se a bylo, byl zvyklý rozkazovat, pošle anděli, dělají všechno, co on chce. On dělá všechno, co chce, rozkazuje hvězdám, je vyvádí, řekne, budou tady psi, máme psa, a byli psi, nebo byl jeden pes, ze kterého vznikla všechno ostatní plemena, to teď nebudem řešit, ale on byl zvyklý rozkazovat a věci se děly. On tady demonstroval, vzkřísil Lazara, vzkřísil syna té vdovy z Naim, vzkřísil dceru Jairovu, pro něj nebyl nic problém, ale musel se učit poslušnosti a nebyl zvyklý poslouchat, že by mu někdo něco řekl. Ale v lidském těle se musel učit poslušnosti, a to poslušnosti až na smrt. Takže mu Bůh jednou v modlitbě řekl, synku, musíš umřít. A musí to být na kříži, musí to být na dřevě, abys byl prokletý. A já tě budu muset opustit. A on to musel poslechnout. No, nemusel, ale on se rozhodoval. To nebylo jako, no víš co, usneš, dojde k zástavě srdce a pak to bude dobrý. Ne, to nebyla takováhle smrt. Jak říkají mnozí starší lidé, krásná smrt. Tohle nebyla krásná smrt. Ani náhlá smrt. Byla to ošklivá smrt, krutá smrt a on musel poslechnout. Pokud chtěl zachránit tebe, mě, musel poslechnout. A tohle se máme od něj učit. To břemeno je lehké. To není nic, jenom umřít sám sobě. To, o co jde, že jo? Prostě, o co jde? Jde o zlomení té vůle. Nechci to já, chci to, co chce Bůh. A když to myslím upřímně, mohou se dít nepříjemné věci. Jenomže, to tady myslím také zaznělo, vemu si slova z reklamy, když miluješ, není co řešit. Nevím, zda je to tak snadné, protože i on v té zahradě řešil. A říká, to se mnou nemůžete vydržet aspoň hodinku. Jsem smutný až k smrti, jako jsem smutný. Vlastně. Takže to tak jednoduchý není. Ano, je lehké. Je lehké ve chvíli, kdy se podáme Boží vůli, tak je lehké. Takže chci sebe a naše společenství i naše hosty a potom možná někoho venku pozbudit tím, že Pán Ježíš pro nás má spočinutí, odpočinutí a odpočinek našim duším. Má, ale my musíme k němu přijít. Musíme přijít k němu. Musíme být maličtí. Ne ve svých představách, jak má Bůh jednat, jak nás má zachránit, jak má věci zařídit ve světě, v politice, ve zdravotnictví, ve školství. To nejsou příjemná místa, mimochodem. V soukromém sektoru. V duchovenstvu. My nemáme přijít s agendou, s plánem, co má dělat. Za prvé Bože udělej, za druhé udělej. Můžeme prosit. Ano, můžeme prosit. To nám nezakazuje. Ale máme se učit od něj. Nemá vůle tvá se staň. Odpusť, Otče, já tomu nerozumím. Ti lidé jednají z mého pohledu zle, ale možná nevědí, co činí. Nezlob se na mě, prostě já to cítím takhle. Stejně to ví. Když mu to neřeknete, tak si myslíte, že to neví? Když to budu jenom myslet, tak to Bůh nebude vidět. Vidí všechno. Takže pokud chceme odpočinek, odpočinutí svým duším, pojďme k němu. Vezměme jeho. Nechci se pouštět do těch rozborů řečtiny, že tam to slovo znamená také lehký, jo? Že konstruktu můžete najít spoustu. Že to jeho v řečtině znamená je lehký, myslím, ale já nevím, já se tím nechci zabývat. Prostě, když Pán Ježíš říká, že jeho břemeno netíží, jeho je lehké, nebo obráceně jeho netíží, je břemeno lehké, tak to je pravda. Prostě. A jestli to není pravda, tak nevím, co tady děláme. Takže naposledy, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny. A já, to je Ježíš Nazarecký, vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého netlačí a břemeno netíží. Pane Ježíši Kriste, ty jsi slovo, které bylo u Boha a které je Bůh. My tomu konceptu nerozumíme, ale věříme tomu, že je to pravda. Věříme, že jsi se stal tělem, že to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. A já tě teď prosím, aby slovo, které nám posíláš, aby se v našich životech stávalo tělem. Abychom ho žili, aby nás proměňovalo zevnitř, aby naše skutky, naše myšlenky, naše slova odrážela to, že v nás působí tvůj duch skrze tvé slovo. Ať opravdu jednáme v duchu slov, jak mám jednat v duchu toho slova a ne, jaké výjimky si najdu, aby nemuselo platit pro mě. Ať skutečně vidíme, že nás voláš k sobě. Tak tě prosím, smiluj se nad námi, nad každým, kdo tady dnes je, kdo přišel pro tvé slovo, aby byl nasycen, pozbuzen, aby vyšel v nové síle, Pane. My tě prosíme o tvé odpočinutí, protože jsme maličtí. Děkujeme za to, že ses k nám sklonil, že jsi nám zjevil, jaký je Otec, jak nás má rád. Ať jsme, jaký jsme, ať jsme, kde jsme v tuhle chvíli na naší cestě za tebou. Děkujeme za to, že nás slyšíš, že u nás víš, že nás provázíš, ať jdeme kamkoliv. Amen.